христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі! У ефірі програми «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буніч. У минулій передачі ми познайомилися з класиком англійської літератури Робертом Льюісом Стивенсоном. У минулій передачі я звернув увагу, що Стивенсону властивий мужний оптимізм, що добра бачна з його біографії, яку ми минулий раз так само закранули. У його творах героями становяться молоді люди, які, опинувшися перед обличчями зла, не знеохвочуються, але мужно йдуть наперед і перемагають. Це і є героїзм слабих, який з'являється основною рисою християнського твору. Унутраны канфлікт. Аднак, ці быў Стывенсон практыкуючым хрысціянінам? Напэўна, было б памылкай сказаць, што ён ім быў. Некаторыя даследчыкі пішуць пра яго бурную маладосць. Колькі ў гэтым праўды, цяжка сказаць, але напэўна, узорам пабожнасці ў маладосці ён не быў. Пра што можам сказаць дакладна, дык гэта тое, што ён жыў у значно больш релігійным грамадстве, чым мы з вами сёння, і гэта релігійнасць была хрысціянскай. Светаўспрыманне Стывенсона уступае ў канфлікт з хрысціянскімі каштоўнасцямі грамадства, з каштоўнасцямі яго ўласнай сям'і. Пачуццё граху, закіды сумлення, раздвоенасць чалавечай прыроды – усё гэта ён перажываў на ўласнай скуры. Адлюстраваннем гэтага ўнутранага канфлікту можа быць яго раман «Дзіўная гісторыя доктара Джекіла і містера Хайда». Сам Стывенсон казаў пра чытачоў і крытыкаў, якія на пачатку не звярнулі ўвагу на яго новую кнігу. «Я расшчапіў сваё я, а яны нават не заўважылі». Чалавек без сумлення. Сюжэт кнігі палягае на ўяўленні таго, што будзе, калі раптам з'явіцца магчымасць узяць сабе адпачынак ад законаў маралі. Доктар Джекіл вынайшаў сродак, які, калі яго выпіць, пазбаўляе яго сумленне, пакідае ў ім толькі самыя найгоршыя схільнасці, ды перамяняе яго чалавека, якога ён сам называе містэрам Хайдам. Такім чынам, Хайд можа сабе грашыць без грызота сумлення. Каб вярнуцца ў папярэдні стан, яму толькі трэба зноў выпіць адпаведны сродак. Аднак унутраная барацьба працягваецца, ды ў рэшце рэшт наступае момант, калі Хайд ужо не можа пераўтварыцца ў доктара Джекіла. Гэта драматычнае заканчэнне можа быць своеасаблівым вызнаннем Стывенсона, што нельга адначасова служыць дабру і злу, але трэба вызначыцца, на якім ты баку. Бачым, што крытычным пунктам разважання рамана з'яўляецца сумленне. Стывенсон верыць у сумленне, шукае дарог і сцежак, каб не быць з ім у канфлікце. Мы ж, хрысціяне, ведаем з катэхізісу каталіцкай царквы, што сумленне – гэта голас Бога ўнутры чалавека. Так што, хоць, напэўна, Стывенсон не сустрэў Ісуса Хрыста ў сваім жыцці як асобу, але меў унутранае перакананне, што трэба вярнуцца ў стан цэльнасці, паяднання з самім сабой. Самоа. У пошуках, як найлепшага клімату для сваіх лёгкіх, Стывенсон з сям'ёй пераязджае на адну з выспаў архіпелагу Самоа. Цяпер гэты востраў належыць дзяржаве заходняга Самоа. Тут Роберт Льюіс будуе дом, ты ўвогуле плануе затрымацца надоўга. Мясцовыя жыхары назвалі яго апавядальнік, па-самоанску Туситала. А гэта таму, што распавядаў ім розныя гісторыі, ды насіў з сабою сшытак, у які рупліва пісаў. Хутка Туситала заваяваў іх давер і павагу. Так здарылася, што калі Стывенсон быў на гавайскіх выспах, ён пабачыў дзяўчыну хворую праказай. Яна чакала адпраўкі ў лепразоры разам са сваёй маці, якая яе суправаджала. Чужая беда моцна ўразіла ды ўсхвалявала Льюіса. Ён адчуў сябе бязрадным перад такім цярпеннем, таму даў ім грошы, каб хоць нейкім чынам дапамагчы. Пасля гэтага выпадку Стывенсон сам едзе ў лепразоры і, нягледзячы на небяспеку самому захварыць, на працягу тыдня дапамагае і апякуецца пракажоннымі. Аднойчы, калі пісьменнік шпацыраваў, насустрач яму трапіўся адзін са знаёмых яму пракажонных. Гэта быў мужчына, які ў зубах трымаў цыгару, што была адзінай раскошай мясцовых жыхароў. Хворы пазнаў Стывенсона, пачаў яму пасміхацца ды з ветлівасці да свайго сэрца запрабанаваў яму свой акурак. Канешне, Роберт Льюіс добра ўсведамляў сабе, што праказа заразна. Аднак ён не хацеў пакрыўдзіць небараку. Шляхетным жэстам ён прыняў цыгару, зацягнуўся, вярнуў яе ды, падзякуўшы кіўком, пайшоў сваёй дарогай. 3 снежня 1894 году Стывенсон памёр у сваім востраве ва ўзросце 44 год, але не ад хваробы лёгкіх, а ад інсульту. Яго пахавалі на вяршыні гары. Хутка ж на магіле паставілі камень з яго вершам. Пад небам шырокім і зорным пакладзіце ў магілу мяне. Рады жыць быў я, рады памерці. Сярод вас маё слова жыве. Гэта слова мой верш надмагільны. Прачытае яго нехта ізноў. Я марак той, што з мора вярнуўся дамоў, паляўнічы, што з гораў да хаты прыйшоў. Ну, вось неяк так. Усе мы паляўнічыя і маракі. Адысеі, якія шукаюць сваёй дарогі дамоў. А ў гэтым нам дапамагае хрысціянства і, канешне ж, літаратура. А таму добрага вам чытання.
Хрысціянства і літаратура.